Poezie jako neříká, ale musím ji v tom smyslu doplnit. Že jestliže v nás ten věčný život je také obsažen, tak on je tam obsažen v takovém stavu, kterým se přibližuje našemu stavu pohybovosti a pomíjivosti. Není tak úplně nepomíjevý, to není možné u toho věčného stavu, aby byl pomíjivý, ale není ještě na té úrovni pouhé, absolutní nepomíjejícnosti. Parabrahman indicky. Oni na to mají termíny. On je tam ve formě atmanu a to už je vlastně skloněním se v věčnosti k člověku. Je to jiskra věčnosti, která v nás existuje. A vlivem toho my se můžeme snáze setkat s tou věčností skrze tuto jiskru. Jenomže běda. Když zůstaneme na té úrovni, kde tu věčnost v sobě najdeme a myslíme si, že jsme zvítězili, tak jsme na krutém omylu. My jsme přesně na poloviční cestě. A my se oddáme oddanost tomuto světu, zaměním za oddanost tomuto novému vynálezu v sobě, ale neděláme správně. My se nesmíme na té cestě zastavit. Neboť i připojení se k Bohu, což je ta věčnost v nás, pojmenováno křesťansky, i věčnost Bohu a podanost Bohu a oddanost Bohu, tam, kde v nás sídlí, je oddanost něčemu, co samo o sobě má funkci jenom takovou, že to, co je pod ním, toto stvořené, má přetáhnout nad to, čemu tady vládne. A ne k sobě jenom. Takže když třeba člověk zažívá blaženost, jako si to křesťani všichni představují, věčnou blaženost, ty budou strašně překvapeni po smrti, že ona se nedostavila. Protože jim chybí transformátor, který by je dovedl dál za tu blaženost. Správně Indové říkají, že to dokonalé poznání věčnosti není blaženost ananda, nýbrž sat čit ananda. Že je to poznání věčné podstaty existence, to je sat, věčné podstaty mysli, to je čit, a věčné podstaty stvořeného, to je ananda. Takže když si křesťaní jdou do té anandy, tak jsou na začátku věcí. To se Indové těchto těžkostí, jako těchto špatností nemohou dopustit. Křesťan klidně, ale já vám řeknu taková svatá Terezie, která toto prohlédla asi 7 let před smrtí, protože to je špatný, ta se této chyby nedopustila. A jí vděčíme za to, že je dneska živá, na úrovni jiné než blaženosti. Kdyby byla blažená v nějakém tom nebi, je to moc hezké, to je pravda, ale pro nás by to bylo absolutně sterilní. Ale že ona je tam činná, neboť se tam znovu zrodila také v tom sat, a že ona je tam myslící, ale nikoli pohybově, neboť se znovu zrodila v tom čit, čili on je tam vsadčit ananda, tak může na nás živě působit a my jsme toho svědky. A tak tím jsem vysvětlil, je život vzdáleně podobný, teď by to tam už mělo být, jo? Vzdáleně podobný pravé oddanosti Bohu, věčnému životu, ale vzdáleně podobný. A protože je jenom podobný, tak v něm nemůže být patrná nesmrtelná duše. Ta tam scházela jak na té svatbě první, tak na té druhé. Ta tam nemůže být, ta tam není. My o ní nevíme. Ale Ježíš Kristus o ní věděl, pochopitelně, že z věčnosti vědomě přicházela, do věčnosti se vědomě umírala. A tak se s námi vůbec nebavil, když tu byl. Tak říkal, mnoho moc věcí doporučoval, tedy to vynechám všechno. většinou lásky plně doporučoval. Ale najednou začal. Ale tak straze, že z toho není úniku. Že mě z toho teďka mrazí, vám řeknu, z té strohosti toho příkazu. A ten zní, milovat ti budu, jestli chceš, tak si miluj. Jako chceš-li za mnou přijít, ne, to je něco jiného. Tam mu dává na svobodnou vůli. Ale tady ne, milovat ti budeš Pána Boha svého, z celého srdce svého, z celé mysli své, z celé duše své, z celé síly své. A milovat ti budeš, ne, jestli chceš. Milovat ti budeš blížně jako sama sebe. Prosím vás, to jsou příkazy. O tom se nedá smlouvat. A jestliže my o tom smlouváme, nejsme vůbec hodni toho, aby jsme se nazývali učedníky Páně. Tak jim nejsme. A aby učedníci Páně byli schopni toto provést, tento příkaz jeho provést, tak on je musel za nějaký konec tohoto příkazu aspoň podchytit. A on je podchytil hned za dva konce. Milovat bližního jako sama sebe a jít tomu Bohu veškerou mocí, silou svou. Veškerou silou svou. Protože veškerá, pokud je to veškerá naše síla, tak to není síla tohoto odvozeného tvora, než je to síla Boží. A když se s tou sílou setkáme, jako jsem s ní setkal v 17 letech, to nás úplně přemůže. A my tedy můžeme veškerou silou Boží potom jít. Je zajímavé, že já jsem začal z toho konce veškerou silou. Až jako učeníci Páně. Ty veškerou silou Boží, nebo zázraky to byla síla Boží, to už nebyla lidská síla. Začali jít, jako já jsem začal jít tedy, k tomu Bohu. Ale tam se nesmí ustrnout, pochopitelně. Já jsem si myslel, že doví, co jsem provedl. Ale to byl začátek věcí. No, takže jaké to mám ze zření, toto veškerou silou například, v tom se vyznám, tak to mohu dobře říct, že proti té síle se nedá nic dělat. Nedá. Kdybych byl chtěl, a já jsem zaručeně chtěl řešit, ne? Jako každý z vás, chce to řešit. To není dělat to nebo ono špatného. Nýbrž dávat přednost příjemnému před nepříjemným. Bez ohledu na to, jestli je to správné nebo nesprávné. To je správná definice hříchu a já z ní neslevím. Kdyby se z ní kdekoliv ubral jedno slovíčko, tak už to není vystižený hřích. Čili kdybych to chtěl říct, ale přesto jednou větu, tak bych řekl, že je to omyl vůle. Omyl vůle. Omyl ve vůli obsažen. Tak jestliže je tomu takhle, tak jestliže ta moc člověka překvapí, jako překvapila mě nečekaně, já jsem po ní netoužil, tak si nemůžete pomoct a jste najednou oddáni této vůli, protože ona vás přemohla. Jako vás přemáhá tento svět a jste mu oddáni. A nemůžeme vám mít za zlé, že jste mu oddáni. Být oddáni světu, to neznamená hýřit nebo nevím co všechno, užívat ho. Nýbrž to je mít starost. Například. Bát se čehokoliv, například, a tak dále. Všechny trable, které mám, nemoci, to je být podán tomuto světu. Já jsem také včera citoval toho Osho Rakana, to je čínský zen buddhista z 9. století, který říkal, 3 roky jsem meditoval, rozjímal, soustředoval se na břehu řeky a ono mě to vůbec nešlo. A po 3 letech jsem odešel ze svého místa. Všimněte si, že se vždycky musí od někud odejít. A někam se musí jít. To je symbol změny stavu, nikoli změny místa. A to je dost těžký toto porozumět, ale když ten princip ovládáte už teďka, takhle si budete počítat s každým podobenstvím, s podobenstvím tohoto života, to bude výtečné. Odešel po břehu té řeky a viděl tam chyši nějakého mudrce, přišel k němu a říkal, já mám veliké pochybnosti o správnosti své cesty, neboť mě na ní vůbec nic nejde. Mohl bys mě rozptýlit tyto pochybnosti? A ten mistr neřekl ani slovo. Vstal, sněl nějakou rukavici z té své ruky pravé a razil do středu jeho prsou, dal mu velikou ránu. A v tom ošovi se rozsvítilo a on o tom praví, poprvně jsem viděl kulaté slunce. Pochopitelně, že kulaté slunce viděl už od narození. A pochopitelně, že nelže. Ale kdo se má v těch čínských symbolech vyznat? Je to ale symbol pravdy, není to pravda sama. On to slunce přeci viděl. A říkal, poprvé jsem viděl kulaté slunce a od té chvíle jsem nejšťastnější člověk mezi lidmi. A kdyby nebylo zasvěceného Suzukiho, který toto překládá do té angličtiny a je to přeloženo do všech možných jazyků, do češtiny ne, já jsem jenom částečně to přeložil, tak bychom nevěděli, co tím chtěl říct. On tím chtěl říct, člověče, jestli tady strádáš něčím v tomto světě, jestli se staráš, jestli vedeš plný řeči, jestli třeba jsi nemocen, jestli stárneš, nebo jenom to, já mám tam další slovo, jenom to děláš. A ne přednostně to jiné, tak zůstáváš nešťastným člověkem. A jestliže máš ten řád hodnot, že navrch je to svítící slunce, poznání, poprvně tě to svítí v tomto životě, pak to poznáš, že jsi na správné cestě s tím způsobem, že už se nestrachuješ, že už nemá žádný trýzně, žádný utrpení na tom světě. Víte, tady se vysvětluje tímhletím výrokem Suzukiho, proč Ježíš Kristus neměl za zlé svým učeníkům v ničem, nic jim nezazlíval. Oni šli na nějakou žranici a ať se tam vopili nebo ne, tomu bylo úplně jedno, to jim nevyčítal. A oni se tam zaručeně vopili, o tom já nepochybuju. Že tam se hoduje na středním východě jinak než u nás. Dokonce jinak než na Moravě nebo na Slovensku. V Čechách se tak neumí hodovat, protože tam mají pivo a to je hrozně namáhavý se opít pořádně. Tady v tom vínku to jde snáze. A jsou silnou tam, jestli lihovici někde a s tím dá na východě, je to silnější vodkou, ne? To jde ještě snáze. Ale tadyhle vám chci říci, že na této duchovní cestě nejde o mámení nebo opětně už o probuzení. A člověk se probouzí pomalu. Takže když jak tady vidíte člověka, jako mě, tak to už je člověk probouzející se. Když to jak tady vidíte sebe, to jsou lidé srdnatě chrápající. A vy nevidíte ani toho, ani onoho, protože vidíte jenom symboly, nevidíte tu skutečnost, která je zatím. Ale já vás vidím jako mrtvé a sebe vidím jako probouzejícího se do učednictví u Ježíše Krista. A budu tím učedníkem do té doby, dokud zase neslehnu, dokud si nelehnu a nebude po mně veta, nebude se chrápat. Je to možné kdykoliv se znovu uložit. Jenže ono už mi to nedá z toho důvodu, že já ten váš život považuji za hrozné vězení, velice úzké. A nejhorší na tom, jestli toho nejste vědomi. To se to žije ve vězení, když nevím, když nedozírám ke hranicím té klece. Já mám tak širokou klec, říkám jí vesmír, že se v ní cítím absolutně svobodný. Když se ocitnete jako třeba já, za hranicemi tohoto vesmíru říká, jaká je to uzonká klec, že se tam vůbec vejdu. A já se tam bohužel nevejdu. A proto není nikde zmínka o nevěstě, přeto nesmrtelné se do toho nevejde. To tam není přímo obsaženo. To je tam jenom obsaženo ve svých následcích, ne ve své příčině. Co tady zažíváte, to jsou následky stvořitelské činnosti Boží, která ustavičně plyne. Takže já vás v této přednášce úvodní chci dovést k pravé oddanosti. Oddanosti tomu věčnému životu, který ještě nevidíte. Je to velice obtížné být tomu oddán, když tomu nevidíte, protože jak říkal Ježíš Kristus, můžete milovat Boha, kterého nevidíte, když nemilujete bližního, kterého máte před sebou. Čili ono se musí začít, bohužel, i tak, jak to navrhuje Ježíš Kristus. Když nebudeš milovat bližního, nebudeš milovat ani Boha. Čili ať je vám to příjemno nebo nepříjemno, tak musíme milovat i toho nepříjemného a protivného příbuzného nebo bližního, nebo já nevím, koho ještě, ne? Nebo systém, který vládne ve světě. Všechno musíme milovat, oni tomu říkají cum equanimitas, rovnodušně. Rovnodušně, jako by to mělo stejnou váhu, no to má stejnou váhu. Takže to, kdyby Pán Bůh dával přednost dobrým před špatným, tak by to všechno vymlátil, víte? A ono by přestalo existovat, by přestalo existovat vesmír. Že tam se to všechno bezostyšně pere. Když se podíváte pod drobnohledem, pod mikroskopem na kapku, třeba já jsem viděl, pod mikroskopem to bylo zvlášť zajímavé, trošku z kůry ze sýra ementálského, zředěného vodou a dáno pod mikroskop, pod to sklíčko. Tam se vám ti živočichové, kteří se jenom objevili, prali mezi sebou, vzájemně se požírali. Z jedné strany jeden požíral druhého a tam ten, co byl požírán, zase už žral toho dalšího a zase se tam rodili dělením buňky nové. No, to bylo jedinečný, to byl jedinečný pohled tím mikroskopem na tohleto. On říkal, ten dotyčný, který mě to ukazoval, no musí se dívat zrovna na tohleto, protože jinde to není tak intenzivní, jako v té slupce toho ementálu třeba. Tam je těch žraloků strašně moc. A tak je to v celé přírodě. Všichni se vzájemně žerou. Zabíjejí a tím produkují život na takové, modifikují ten život tak, aby se to nerozrostlo na přílišnou rozměry, aby jeden druhýho vlastně držel v šachu. Oni se drží v šachu krutou smrtí nebo vraždami. A tak s tímhle tím musíme přestat. Neboť kdybychom nepřestali, tak matka, která by zrodila dítě, ho vlastně vraždí. Protože mu dává život jenom dočasný. Osuzuje ho k smrti. Životem ho osuzuje k smrti. Takový život není pravým životem a není pravou oddaností. Ona se musí ovšem smířit s tím, že dítě se musí stát oddaným tomuto pomíjejícímu světu. Kdyby se jí to nepodařilo, se musí to poctivě snažit, aby se to stalo. Aby se dítě to naučilo, tak by nenatrénovalo oddanost vyšší. Nejsme schopni milovat Boha, když nemilujeme bližního. Nejsme schopni být oddaní Bohu, když jsme oddaní napřed tomuto světu. Toto těm jeptiškám jako svatá Terezie vadilo, chybělo. Oni vyloučili tu oddanost tomuto světu. Tím se samozřejmě obrali o celou řadu předností této oddanosti, tomu tréninku. Toho se vzdali. Až on nebyl natrénovaný, tak potom na ně muselo se jít jinak. Události u té svaté Terezie tak na ní úzce dokročily a tak ostře, že bychom to my asi nesnesli. Protože toto vrcholné své dílo psalo v inkvizičním soudu ve vězení v Toledu. Za 5 měsíců to napsala, to já se budu moc podívat, si za 5 měsíců to znovu přeložím, už má je před sebou překlad jiný, jenom ho opravuju vlastně. A budu komentovat, když to za 5 měsíců udělám, tak se machr vám řeknu. Ale ta svatá Terezie dostávala přes hlavu, že jí brněla, a ona to přiznává, ne, že dostává přes hlavu, ona říká, brní mě hlava, brní mě tělo, no, protože dostávala nářez pořádný. A ona při tomhle tom, o tom stavu říká, jsem v úžasném stavu pohody, protože měla říct, protože jsem ve vězení a nikdo na mě nemůže, kdo by mě chtěl naštěvovat, chtěl ode mě nějaký rady. A já jsem tady například u vás a to mě zdržujete. Jo. Protože já vašich rad nepotřebuju. Já potřebuju ty věci napsat, říct ostatním lidem, aby se to zachovalo. Ne? Ale nemyslete, že to je symbol, že mě zdržujete. Kdybyste mě tady nechali půl roku a citírovali mi ze všech stran, nutili mě k ustavičné odpovědi na něco, tak mě od ten půl roku prodloužíte život. Protože já to mám z příkazu. Toto uděláš. No a ať si to udělají, když mě seberou tělo. Neudělají. Mě tělo nesmí sebrat. Čili vy mě prodloužujete život. Přátelé, já jsem tady byl teďka, jsem tady druhý den, jste mi o dva dny prodloužili život. Takže nic si z toho nedělejte. Já jsem to říkal, jako, že mě zdržujete. Zdržujete tu práci samotnou, to je pravda, ale mě ne. Věci jdou na světě bez ohledu na to, jak se kdo zdržuje, kde to je plán Boží a do toho se nedá mluvit vůbec. A jestliže ten plán pochopíme nebo víme o něm, tak ho musíme už potom vědomě plnit. Ne? A to není váš případ. Váš případ je narodit se a zhebnout. Jo? Jako zvíře. A s tím se dokonale spokojení. Jenomže v té fázi, kde jste si říkáte, je mi dobře, tak si to ještě trošku přikráslím, aby to co nejdřív vydrželo, ale ono to bez tak nevydrží. Rozumíte? Ono to nevydrží. No a potom budete říkat, ono to nevydrželo. No tak, ono to dosud nevydrželo u nikoho. No tak se s tím musím smířit. To není správné jednání. Já vás dovádím, nebo chci dovést, k takové poddanosti životu s velkým Ž, který přináší důslednou zaujatost pro tento věčný život. Já vás dneska pro ní chci jenom chvilkově natchnout, protože pro ní vás natchne trvale jenom ten život s velkým Ž, já ne. Ale i ten trénink je dobrý. A teď se dostaneme k tomu, co mě má připomenout tady Evžen. Co mě máš připomenout? Jižní Amerika. To jsem provedl, ale já jsem věděl, že mi máš něco jiného, to jsem ti neřekl, to byl symbol. Já jsem kdysi pod lavicí, když se učil třeba zeměpis v naší škole, já jsem pod lavicí se zeměpisem uměl, mohl studovat něco jiného. A já jsem studoval Bhagavad Gitu třeba. A dočetl jsem se tam větu, že Krišna praví v Bhagavad Gitě, já jsem síla koncentrační. Já jsem i hned poznal, že je to pravda. Že totiž on je takovou silou soustředění, že ona přetáhne veškeré soustředění na tento svět. Takže jak mě jednou přepadla tato moc toho soustředění Božího, tak já se nebyl schopen se soustředit na cokoliv jiného, co je na tomto světě. Nebyl. V té chvíli jsem vypadl z kontextu. A nebýt mé matky, tak jsem se nevrátil na tento svět. Já jsem zahynul. Ale ona se mnou lomcovala a donutila mě ke studiu, donutila mě k jídlu, i k jídlu mě musela nutit ke všemu a já jsem, jak vidíte, to přežil, nebo to stalo v 17 letech a už od těch 17, není to sice ještě moc let, žáno, ale už je přeci jenom nějaký čas uplynul, ne? Asi na mě vidíte, jsem přes 17, už ne? A já jsem to přežil. Říkáte vlivem matky? Ne. Ona co se dělala? Ona se mnou lomcovala, když jsem byl jako dřevo v té extazi, abych v ní nezůstal. Aby mě by možná zůstal. Ale ona se mnou tak dlouho lomcovala, až jsem se dostal do bělého stavu a já jsem říkal, že mě odvádíš. Mě tam bylo tak hezky. A říkal, ne, ty jsi pro tento svět a já jsem tě v útlém věku zachránila pro tento svět, neboť jsem způsobila, že tě operovali a Trpělivě operovali 14krát, při vědomí, to jsem to byla hotová vivisekce, pochopitelně. A já jsem to všechno přežila. A ty se mnou. Tak teď to přežiješ taky zase se mnou. Zřejmě by ses ještě bez té matky neobešel. A já tě teďka budu hlídat. Já svěhnu do toho pokoje, kde jsem byl zatím sám, vedle do té postele vedle tebe, aby, protože ty to můžeš v noci švindlovat, když mi do toho stavu upadat, a já s tebou budu v noci taky lomcovat. Takže ona, když neslyšela v noci, že dýchám, jako to neslyšela třeba z manželka, teďka ještě před smrtí, že nedýchám, tak jsem mu taky lomcovala v noci. Taky jsem v nocích nebyla. Ta manželská postel vedle mě byla prázdná. Protože vedle mě nikdo nedokázal spát, jelikož já strašně chrápu. Jo, co? No, tak dobře. No prostě z rodiny mají tady ten předsudek, že já jsem chrapoun, tak se odstěhují o mnoho místností, pokud ty místnosti mají k dispozici, pryč ode mě. A já jsem byl sám. Až teďka, když ta manželka si myslela, že potřebuje mé pomoci, že jí třeba může být špatně v noci, nebo tak nějak, tak si na postavě a ona řekla, s hrůzou konstatuju, téměř denně, že ty najednou přestaneš dýchat a marně čekám, že začneš dýchat. Tak já s tebou lomcu, promiň mě. A to už lomcu po čtvrt hodině. Protože si říkám, když on čtvrt hodiny, já jsem rozsvítila na to si, aby viděla na hodinky, novinky byly tady na svěcování u postele. Já si rozsvítila, já vím, že čtvrt hodiny nedýcháš. To, kdyby se i sklíčko dalo před tvý, tak to nebude cítit. Nedýcháš. Tak s tebou tady jsem lomcovala a ono to nebylo snadné mě dostat do tohoto vědomí, tohoto světa. Ona mě zalomcovala tak dokonale, že já jsem říkal, co ode mě chceš. A no já jenom mám strach, že umřeš, protože nedýcháš. Já jsem říkal, to nevím, že nedýchám. A to je ten správný, šťastný život. Že si žijete zde, jako byste nežili. Zdravý organismus o sobě neví, to každý lékař vám řekne. To je zdravý organismus. Jak cítí organismus sám sebe, tak není úplně zdravý. Jak se musí o sebe starat, no to je třeba lékař prostě. To on sám neobstará třeba. Ale když nemyslím na sebe a nevím o sobě, tak mohu něco pořádného i na tomto světě provést. Třeba si je to světská záležitost. Jak jsem zaujat něčím a ne sebou, tak zapomenu na své tělo. První, na co zapomenu, je své tělo. Ono přitom je živé, ale já na ně nemyslím. A tím jsem schopen provést řádně nějakou věc. Ne se všímat sebe. Všímat se sebe, to není správné provedení věci. Jde se od sebe pryč do věčnostního života, ne od sebe k sobě. Kdežto, když já vykonám nějakou správnou věc v této sféře tohoto světa, tak zakončím tím, ne, že ta věc je vyvedena, že se něco podařilo, nějaká třeba konstrukce něčeho, aby to konkretizoval, ale že mám radost, že jsem to provedl. To jsem se vrátil k sobě. Touto radostí to je nejlepší stránka k tréninku, jak se trénovat na oddanost věčnosti. S tímto zadosti učiněním se musíte rozžehnat. Vy musíte přestat být spokojeni s tím, že se to provedli. Je to provedeno, hotovo, tečka zatím. A když to neumíte jinak, tak to obětujte. Já vám to řeknu konkrétně, ale to je klep. Tak se celým svým životem se trénujeme v oddanosti zatím k tomuto světu. Touto oddanosti k tomu světu se trénujeme k oddanosti k vyššímu nebo k věčnému světu. Ale nepodceňujte tento trénink. Já bych řekl, že je tak důležitý, že když ho neprovedete pořádně, tak si ten hlavní závod už neodběhnete v pořádku. Vy musíte být pořádně natrénovaný, protože nejde o závod ještě. Ale při tom, že jdete za věčným životem, to už je závod. To už je závod na život a na smrt. A když není správně natrénovaný, tak padnete před cílem. Trénujte. A jak to udělat? například s vašimi dětmi nebo sám se sebou, že ho budete, to dítě, i sám sebe, nutit k tomu, aby něco dělalo pořádně. Cokoliv, co nemá s duchovním vůbec nic společného, dělat pořádně. Všechno dělat pořádně. Donuťte, prosím vás, matku, která má rodit, aby to dělá nepořádně. To se vám nepodaří. Neboť to za ní dělá příroda. To je samovolné. Ten zrůst toho zátku, ona neví, jak z nedělené buňky udělat člověka a udělá to. To je, matka je symbolem královny fantazie. To je fantastické. To člověk nemá. Viděla jste film Nekonečný příběh? Tak tam vám jenom řeknu tu závěrečnou fázi, že bych je zdržečně zdržoval. Že totiž on teskní, to dítě teskní po matce, která mu zemřela. A kdyby nebylo té tesknoty, toho zármutku nad tou matkou, tak by ten Atrej, který je obdobou toho školáka na jiné úrovni, na které se to dá provést, ne na této, ten by nemohl osvobodit, nebo jít osvobodit královnu fantazie. Královna fantazie, to je matka, to je žena. A ta musí být osvobozena v tom smyslu, že musí zůstat mladou, živou, jako na konci toho filmu. To byla dívenka, možná před pubertou ještě. A proč? Protože to je nestárnoucí fantazie, která je nekonečná, na které je založen celý vesmír. To je fantastické, to stvoření toho vesmíru a to ustavičné tvoření. To je fantastické, co se děje v matčině lůně. A to my trubci mužové neumíme. Že ano. To nám budíš přištěno k neprospěch. Ale my to svěříme té ženě a jdeme od toho. To mi připomíná, jako co mě říkají ty moji spoluvězni v koncentráku. Ten pán Bůh si nás sem poslal na ten svět a opustil nás, protože by nás byl neopustil, tak ten sesman s námi tohle to nemohl vyvádět. To se mýlili. Kdyby chvilinku nás opustil, tak vůbec neexistujeme. Ne, že by nás někdo týral. Ani by nemohl. Neexistovali bychom. Ten nás nemůže. Ten nemůže opustit. Do nás vniká pořád svou existencí, pořád svým poznáním, pořád svou láskou. A my jenom tu míru, kterou uneseme, milujeme, poznáváme, žijeme. Čili malou měrou žijeme, poznáváme, milujeme, protože neuneseme víc. Kdyby nám přidali malinko víc i té existence, nebo i toho poznání, i té lásky, tak bychom pod tím zahynuli. Zahynuli pod tou tíhou toho nesmírného života, existence a tak dále. Takže když se jdeme tomu takového zjevení dostane lidem nedospělým, tak oni přitom hynou. Bez pardonu hynou. Byla se na jméno Albertiny ve 13. Když bylo jenom 13, tak musela zahynout, když toto poznala. No. Tak já myslím, že jsem ten úvod řekl a že mohu hned jít dál, ne? K vlastní cestě oddanosti. Tak. Cesta oddanosti má dvě fáze. Cestu základní a nadstavbu. Indové by řekli prema, vyšší část. A napřed se musí projít, říkají Indové, tou základní částí, než se může vstoupit do té vyšší části přímého poznávání, čemu máme být fakticky a správně oddáni. To tam nepoznáme. Zatím oddání tomuto světu a to je nepřímé poznání, co je to oddanost. To je trénink oddanosti. Upozorňuji vás ale, že pokud to takhle tvrdí třeba svatá Terezie, anebo Indové, ty nejlepší z nejlepších, tak se všichni mýlí. To jsem drzej. A to jsem náfuka. protože oni neměli příležitost, aby na to šli opačně. Ono to v tom životě taky tak není uděláno, aby všichni na to šli opačně, protože to by bylo zbytečné to stvoření tady mít. To stvoření, jak správně oni vidí, a teď jim zase už se klaním, vypadá tak, že musíš napřed se naučit žít v tomto životě, než se naučíš žít ve světě věčném. Jenomže se může stát, prosím vás, promiňte mi, že to stalo zrovna mě, ale já jsem proto schopen to vykládat, jak se říká nově, ono to nové není, on to znal Ramakrišna, Šankaračária, znal to Laoce a znal to Buddha, ale prosím vás, já jsem schopen to vykládat opačně se z hora dolů, než to oni to vykládají jak z dola na to nahoru, to je strašně pomalá cesta. Než to ta z hora dolů je sice rychlá, ale je nesmírně obtížná pro tu příkrost, jak o tom mluví Ježíš Kristus. Moje cesta je úzká, příkrá, trnitá, ale vede ke spáse. A když to tamta je široká, vede ke zkáze. Takže já vám řeknu ještě, že jsem k tomu přišel ne z vlastní iniciativy, čili co já vám teďka říkám, to taky není z mé hlavy, to taky není z mého přičinění tady. Ale absolutně to není z mého přičinění, nic. Čili ať se vám zdá, že sebe více natahuju nad Ramakrišnou a nevím nad kým, nad kým ještě, nad Ježíšem nemohu, protože ten to zhora bral dolů taky. Ten si hned po narození vzpomněl, že od Boha pochází. Až to my si nespomínáme, kde pak. Vzpomínat v tomto smyslu je vědět o tom. Jako třeba, dokud se marnotratný syn klanil tomuto světu, dokud měl peníze na to, aby se mu směl, na to je třeba mít prostředky, aby se mu směl klanit, tak si nespomněl na otcovský dům. Až už tady všechno promarnil, si na něj vzpomněl a velice dobře si vzpomněl. Vzpomínat je vědět. A vědět může jenom člověk, který je prázdný od toho, čemu se dříve klanil. On už neměl ani vindru. Ten marnotratný syn. A proto mu to takhle šlo. A já jsem neměl 14krát za sebou od 2 do 4 let a ne z vlastní iniciativy ani halíř. Když mě, to si dovedete lékaři představit, operovali při vědomí a vždycky až na kost vybírali hniz z toho kloubu, tak to nebyla malá bolest. Ale oni řekli matce, protože nemáme prostředky, kterým bychom doplnili odčerpanou krev, tehdy nebyly skupiny krevní známé, Jánský to ještě neobjevil, tak nemohli dělat transfuzi. Tak řekli, my odsajeme jenom kousíček toho hnisu, ostatní se bude dál tvořit. A zase budeme mít naději, že se odsajeme další kousek a až ty krve bude moc pryč, tak zase budeme muset přestat. Takže matko, vy s tím dítem budete muset chodit minimálně 2 roky, taky ona 2 roky, bez 2 měsíců, tam chodila. Mám o tom naštěstí, máme záznam. Takže mi to bylo 2 roky. A ono to dopadlo tím způsobem, že oni mě tak bolestivě operovali, operace při vědomí, že já jsem křičel, pokud jsem mohl. A ono už to nešlo dál křičet. Já jsem se odpoutal od té bolesti a já jsem měl dojem, že mě zabili. Já jsem bez svém vědomí, dětském, nebyl živý. Ale ku podivu, oni dokázali něco, co se doví materická věda teprve za čas, tak asi za 50 let, že totiž osamostatili moje vědomí. Vědomí se ukázalo být nezávislé na organismu, pokud ten organismus je ještě živý, do té míry, že existuje a není ovlivňováno tím živým organismem. Ukazuje se, že toto vědomí, základní vědomí, je něco, co není tímto světem ovlivňováno, ale tento svět ovlivňuje. Jo? Jednostranné, ono ovlivňuje, není ovlivňováno, toto vědomí. Ano. A to je základ cesty oddanosti. Já jsem ho získal tedy v předškolním věku, od 2 do 4 let. A jakmile to lékaři u mě dokázali mě vždycky zkřísit, totiž přivez do tohoto světa za pomocí mé matky, protože když jsem se dostal do tohoto světa naspátek, to ještě vám musím říct, že to je velice užitečný pro vás, tak já jsem vždycky byl ve stavu blaženosti, blažené nedotknutelnosti a nezájmu absolutním o tento svět a ve stavu nerozlišování v tomto světě. Takže já jsem nerozlišoval matku od někoho jiného nebo lékaře od jiných, kteří mě netrápili. To by nebyli moji trapiči. Matka nebyla mojí matkou, takže ty lékaři říkali po každé operaci mé matce. Když jsem vyšel od tamto takový, řekl bych, jakoby z Biblí, ale to nebyla, to byl stav dokonalé blaženosti, která není ničím nějakým šimráním po těle, nebož to je fakticky nezávislá blaženost na těle. To tělo jenom musí transformovat, tak, aby se to mohlo v tom úseku vědomí objevovat. A takže musí být živé. Tak to živé tělo zůstalo, ku podivu, a já jsem byl bez zájmu o tento svět. A lékař říkal, Karlíku, kde je tahle ta paní? A musel mi dokonce tvář otočit k ní, abych já se na ní vůbec podíval. Podíval jsem se na ní a nevěděl jsem, kdo to je. Vůbec jsem sebe nevydal ani zvuku. Podívej se na mě, co jsem ti to dělal teďka? Zase nic. A ten lékař řekl, teď je na vás, matko, abyste provedla druhou fázi operace. A budete ji provádět moc krát. Jestli se vám podaří poprvně, tak po druhý už to asi půjde. Vy jim musíte to dítě přivést do tohoto světa. To je prosím vás, to, co na vás, co z vás dneska naučit. Z tohoto světa se musíme učit. Nepodceňujte to. To je skutečnost. Odvozená, ale ne proto neskutečná. Není neskutečná, je odvozená. To nespůsobuje neskutečnost. To není žádná iluze, žádná mája. To je skutečnost, ale odvozená. Protože by odvozené nemělo být najednou skutečné. To je omyl indické filozofie. A takže, když nevrátíte, matko, toto dítě do tohoto světa, tak nejenom mě s ním nechoďte, mě s ním nepřijdete, protože ono zemře, neboť mu nebude chutnat jíst. A ona řekla, jak to mám udělat, když mě nepoznává. A ten lékař byl moudrý a řekl, já když se divím, ta moudrost tom lékaři vzala. On říká, nemáš to tam, doufám. A to je chyba. A on říká, vy ho neučte poznávat, že jste jeho matka. Nýbrž vy ho učte hrát. Vente si ty hračky, které má a zpřátelte ho s těmi hračkami zase naspátek. Nevynalezejte nové hračky, to bylo ještě těžkopádnější. Ty hračky, které má, vezměte, začít ty nejjednodušší a naučte ho, to dítě, aby mělo k tomu poměr. Až je naučíte k tomu poměru, té hračce, tak on vás taky nazve matkou. A ona mě říkala, už 3. den umělo si hrát zase, předtím vůbec ne, hračku, jakož tam není. A potom už za 3 dny si začal hrát, sice ještě nedůsledně a namátkově a tak nesoustředěně, ale za 3 dny už řekla, mámo, a řekla, to je výborné. A zašlo jíst. A zašlo mu chutnat. A moc dobře chutnat. Takže ona měla přijít hned, jakmile bude poznávat to dítě, matku, a se u nás nehrát. A ona tam hned nešla, protože to dítě bylo nesmírně slabé. Že 3 dny vlastně nejedlo. A tak počkala, až se pořádně vykrmí. Tak ho krmila od rána do večera. A ono mu to chutnalo a ono po mámě chtěla, aby mu dala další žičku. A tak to bylo v pořádku. A za 14 dní přišla tedy teprve těm lékařům a ten doktor Kafka, jak se jmenoval, říkal, my jsme vás nečekali, protože 14 dní přeci nemohlo ohladu to dítě. No není ohladu, ono mu chutná. Ono mu chutná, to se podíváme. Kde je ta paní? Máma. Kdo jsem já? Já jsem křičel, nedotol, nedotol, já jsem těmu nechtěl. Říkal, v nejlepším pořádku. Kolegové, byl tam celý štáb, přivázali, zavázat pupek, neboť bude zase řvát, aby nedostal kýlu. Všechno obvázat, co se dá, dole v dolní části těla a začneme operaci. A hned začali operaci, mapku vyhodili za dveře a zašli. A já jsem vyřbával zase, až jsem už nemohl, se dostal do krajní meze svých možností. A to je další poučka na cestě oddanosti. Vy musíte být tak oddaní, abyste více oddaní být nemohli. Mou záchranou pro tuto cestu nebylo to, že mi toto dělali lékaři, ale mou záchranou pro tuto cestu, kterou dneska přednáším, pro cestu oddanosti, bylo to, že jsem přilnul k chemii konkrétně, ale tak nehezky, že vedle chemie, ono tam ještě byl nějaký zeměpis, ale vedle té chemie, dejme tomu, nebylo nic, co mě tak bavilo, jako ta chemie. A já se naučil zase náležet jedinému, rozumíte? To vás trénuje. Jestliže je člověk zamilován do někoho, to je bezvaný trénink, neberte mu to. Nechte ho třeba chybně se zamilovat, když víte, to špatně třeba skončí.